του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό. Κυρία Αξιόγλου, καλή σα ημέρα.
Καλή σα ημέρα.
Καλή σα ημέρα.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε το. Σε μία ώρα, μία μισή ώρα περίπου, θα έχουμε το ραντεβού του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη για ένα θέμα το οποίο, όπως έλεγα και νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε ανοίξει πριν από τις εκλογές και φτιάξει και μια επιτροπή για το θέμα της ψήφου των ομογενών. Χθες ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι σε αυτό το διάλογο εγώ προσέρχομαι με θετική διάθεση για να βρεθεί λύση.
Προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι είναι διατεθειμένος και για υποχωρήσεις, εάν χρειαστεί, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος, αλλά με εξαίρεση το θέμα που έβαλε της προσμέτρησης της ψήφου στην επικράτεια.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε από την πλευρά μας καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, μια πρόταση νόμου για την δυνατότητα των ομογενών να ψηφίζουν και να εκλέγουν αντιπροσώπους στη χώρα. Ξέρετε, αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά προβλεπόταν από το Σύνταγμα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ουδέποτε ενεργοποιήθηκε. Άρα είναι σημαντικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα πρώτο βήμα και με τη συγκρότηση της Επιτροπής, αλλά τελικά και με την κατάρτιση της πρότασης νόμου. Από τη δική μας πλευρά, για να το πω συνοπτικά, η συγκεκριμένη πρόταση αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα το δικαίωμα των ομογενών να ψηφίζουν και να εκλέγουν αντιπροσώπους, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Από την άλλη, βάζει έναν περιορισμό ότι αυτή η εκλογή δεν μπορεί να επηρεάσει τον συσχετισμό τον πολιτικό εντός της χώρας. Δηλαδή, οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ομογενείς θα εκλέγουν βουλευτές επικρατείας, σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα εκλέγουν βουλευτές επικρατείας από 3 έως 12. Θα έχουν δηλαδή τους δικούς τους αντιπροσώπους από 3 έως 12, λέω, ανάλογα με τη δυναμική των ψηφισάντων, με τον αριθμό των ψηφισάντων. Και θα μπορούν να εκλέγουν επομένως επιτέλους τους αντιπροσώπους τους, γιατί αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν θα επηρεάζει τον εσωτερικό πολιτικό συσχετισμό. Και αυτό είναι αρκετά εύλογο, διότι στην Ελλάδα, στο ελληνικό δίκαιο, κανείς την ελληνική ηθαγένεια την αποκτά με βάση το δίκαιο του αίματος. Δηλαδή, ακόμη και αν έχει έναν οποιοδήποτε, μπορεί να έχει οποιαδήποτε καταγωγή, ακόμη και 7 γενιές πίσω από έναν Έλληνα, μπορεί να θεωρείται ότι κατέχει την ελληνική ηθαγένεια αυτομάτως και να εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό ανθρώπων που μπορούν να ζουν πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, να μην έχουν έρθει ποτέ ούτε οι ίδιοι, ούτε οι γονείς τους, ούτε οι παππούδες τους στην Ελλάδα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι δυνατόν αυτοί να επηρεάζουν, ακριβώς επειδή είναι απροσδιόριστος αριθμός και μπορεί να είναι και πολλαπλάσιος των Ελλήνων εκλογέων, δεν μπορούν να επηρεάζουν τον εσωτερικό συσχετισμό.
Πάντως η κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε, λέει ότι δεν πρόκειται να διευρυνθεί το εκλογικό σώμα. Όσοι αφορά, είναι, πρόκειται για μια διευκόλυνση, η οποία αφορά όσους είναι εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από άλλα κόμματα, τίθεται ένα ζήτημα για να υπάρξει ένα αυστηρό πλαίσιο κριτηρίων. Αν τελικά υπάρξει αυτό το πλαίσιο που θα είναι αυστηρό και δεν θα αφήνει περιθώριο ώστε να μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς εκεί, μπορείτε να το συζητήσετε.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί, το δήλωσε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη συνέντευξή του. Προσερχόμαστε με ανοιχτότητα και με καλή διάθεση σε αυτή τη συζήτηση, την οποία εξάλλου, όπως ξέρετε, κινητοποιήσαμε και με την πρόταση νόμου που κάναμε. Άρα προφανώς, κανείς όταν προσέχεται σε μία συζήτηση και θέλει να κατοχυρώσει ένα δικαίωμα ψήφου στους ομογενείς, έχει τη δυνατότητα και να συζητήσει και να κάνει και υποχωρήσεις και βήματα μπροστά. Όμως είναι πολύ σημαντικό να διαφυλαχθεί αυτή η προϋπόθεση που είπα, δηλαδή να μην μπορεί να διαταράσσεται ο πολιτικός συσχετισμός εντός της Ελλάδας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο οποίος υφίσταται την πολιτική είναι και αυτός ο οποίος πρέπει να την επιλέγει. Αυτός ο οποίος υφίσταται, για παράδειγμα, μια φορολογική πολιτική, είναι και αυτός ο οποίος πρέπει να την επιλέγει. Με άλλα λόγια, αυτοί που ζουν στην Ελλάδα και υφίσταται τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές των κομμάτων της διακυβέρνησης, θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να τις κρίνουν. Αυτή είναι η βασική αρχή.
Από την άλλη, για να θέσουμε για την άλλη διάσταση σε αυτό που λέτε, είναι ότι ακριβώς επειδή πολλοί υπέστησαν την άσχημη φορολογική πολιτική των μνημονίων όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγκατέλειψαν για τη χώρα.
Πράγματι, ένας αριθμός είναι και άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν λόγω της οικονομικής κρίσης, το brain drain, ας πούμε, είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Πάντως, κατά κανόνα, αυτοί οι πολίτες ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές. Κατά κανόνα ψηφίζουν είτε μέσω της ευχέρειας που τους παρέχουν οι πρεσβείες, διότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είτε έρχονται και ψηφίζουν. Άρα, Δεν είναι εκεί τόσο πολύ εντοπισμένο το ζήτημα, αν και είναι και εκεί. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να δοθεί μεν το δικαίωμα, αλλά να υπάρχει ένας έλεγχος, ένας περιορισμός μέσω συγκεκριμένων προϋποθέσεων, προκειμένου να μην υπάρχει αλλίωση του τελικού συσχετισμού.
Τώρα έχουμε στην επικαιρότητα και το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό έχει συζήτηση, περιστρέφεται γύρω από το κομμάτι που αφορά στα εργασιακά. Η αντίδραση του κόμματός σας είναι πολύ έντονη. Από την πλευρά της όμως η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει ότι είναι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται έχουν στόχο να διασώσουν θέσεις εργασίας επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να κλείσουν, να βάλουν ένα φραγμό στην αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία και επίσης να διασφαλίσουν περισσότερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων από τα εργατικά σωματεία. Γιατί δεν δέχεσαι ότι μπορεί να έχει βάση αυτό το σκεπτικό σε
αυτό. Κοιτάξτε, το βασικό σκέλος του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που είναι για τα εργασιακά, στην πραγματικότητα χτυπάει τον πυρήνα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η ουσία. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε και όταν έγινε η απεργία πριν από λίγες μέρες να πει ότι τάχα αντιδρούν λίγοι γιατί αυτό αφορά τους συνδικαλιστές, αλλά αυτό είναι απολύτως αναλυθές. Ή προφανώς προσπαθεί να πει αυτό για να κρύψει την ουσία. Η ουσία των εργασιακών του εργασιακού σκέλους του νομοσχεδίου αφορά το πλήγμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά δηλαδή ξαναγυρνάει το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων εκεί που ήταν την περίοδο του Δευτέρου Μνημονίου. Στο Δεύτερο Μνημόνιο υπήρξε το μεγάλο χτύπημα και ουσιαστικά ξαναγυρνάει σε εκείνο το νομικό πλαίσιο. Πρόκειται για ένα πλαίσιο το οποίο οδήγησε στο να μην συνάπτονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά στην πραγματικότητα διαμόρφωση καλύτερων μισθών για τους εργαζόμενους. Οδήγησε στο να μην υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Οδήγησε στο να υπάρχουν μειώσεις μισθών σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα και τελικά όχι απλώς δεν συνέβαλε στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά όπως θυμάστε πολύ καλά, την περίοδο εκείνη, 12 με 15 περίπου, είχαμε έκρηξη της ανεργίας στο 28% και της ανεργίας των νέων στο 60%. Άρα στην πραγματικότητα επιστρέφουμε πλήρως σε εκείνο το καθεστώς και μάλιστα εθελοντικά. Δηλαδή δεν επιστρέφουμε επειδή μας το επιβάλλει κάποια τρόικα αυτή τη στιγμή, επιστρέφουμε γιατί γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης να επανέλθουμε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα θεσμικό τεχνικό ζήτημα, δεν είναι ένα ζήτημα για εργατολόγους. Είναι ένα ζήτημα που αφορά τους μισθούς εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων.
Τώρα το άλλο θέμα που φαίνεται να ανοίγει και με αφορμή και τις αποφάσεις του ΣΤΕ πρόσφατα είναι ότι θα πάμε να ανοίξουμε πάλι το θέμα του ασφαλιστικού. Εκεί η δική σας θέση είναι ότι χρειάζονται αλλαγές πλέον.
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι
τι αφήσατε και
τι λέει το ΣΤΕ ουσιαστικά. Το ΣΤΕ δεν είναι ορθό ότι το ΣΤΕ έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου, τον 4387 του 2016. Έκρινε κάποιες πτυχές του αντισυνταγματικές και κάποιες πτυχές του σύμφωνες με το Σύνταγμα. Στις πτυχές που έκρινε σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι οι πιο βασικές. Δηλαδή ότι θεώρησε σύμφωνα με το Σύνταγμα τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Άρα νομιμοποιείται, για να μην χρησιμοποιώ συνέχεια νομικούς όρους, νομιμοποιείται η ύπαρξη του ΕΦΚΑ. Νομιμοποιείται η ένταξη όλων των εργαζομένων σε ένα ταμείο. Η ύπαρξη ενός τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Νομιμοποιείται ο επανυπολογισμός των συντάξεων. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σοβαρό που είχε προκαλέσει και πολύ μεγάλη αναστάτωση στους συνταξιούχους με διάφορες πρωινές εκπομπές που τους λέγανε ότι ο υπανυπολογισμός σας είναι παράνομος και τρέξτε να βρείτε λεφτά και χτίζονταν και δικηγορικές καριέρες πάνω σε αυτό. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα έχουν κλείσει. Αφήνει κάποια ζητήματα ανοιχτά. Κατά τη γνώμη μας είναι και προβληματικές κάποιες κρίσεις διότι ενέχουν μια μεροληψία, θα έλεγα εις βάρος των αδυνάτων. Δηλαδή όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο εκείνη, γιατί ξέρετε ότι αυτό το ασφαλιστικό έγινε και σε μια δεδομένη περίοδο που είχαμε διαπραγμάτευση, είχαμε την τρόικα στη χώρα κτλ. Συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε ένα πλαφόν προστασίας στα 1.300 ευρώ και είπε ότι όσοι έχουν συντάξεις, κύριες και επικουρικές άθροισμα κάτω από 1.300 δεν μπορούν να υποστούν καμία αλλαγή στις επικουρικές τους συντάξεις και τους προστάτευσε ουσιαστικά τους σχετικά χαμηλοσυνταξιούχους. Έρχεται τώρα το ΣΤΕ και λέει ότι αυτή η προστασία είναι αντισυνταγματική. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε και μια μεροληψία εις βάρος των αδυνάτων. Αυτό που σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί είναι να κάνει χρήση η κυβέρνηση στιγμών αυτής της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας για να προωθήσει ή να δικαιολογήσει ή να βρει άλοθη για σχέδια ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης ή ακόμη και περικοπών συντάξεων.
Πάντως η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, στην ομιλία του προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι το ασφαλιστικό είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα μέχρι τέλος του χρόνου να προωθηθεί.
Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς εννοεί. Τον έχουμε προκαλέσει αρκετές φορές να πει έστω στοιχειωδώς, να χαρτογραφήσει τι εννοεί ότι θα κάνει στο ασφαλιστικό. Προς το παρόν, αυτό που ακούμε κυρίως από τον κύριο Μηταράκη είναι η πρόθεση ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι ζήτημα. Δεν θέλω να ακούγεται ως ιδεολογική αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί το δικό μας σχέδιο. Αλλά η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης σημαίνει βασικά ότι θα φύγουν άμεσα πάρα πολύ σημαντικοί πόροι από τα δημόσια ταμεία. Άρα αμέσως θα έχουμε πρόβλημα στην πληρωμή επικουρικών συντάξεων και θα έχουμε και αμέσως πρόβλημα στην πληρωμή των παροχών όλων αυτών των ασφαλισμένων ημών που πληρώσαμε επικουρικές εισφορές.
Πάσα αυτό είναι ένα πλαίσιο επικίνδυνα... που το είχε βάλει και πριν τις εκλογές με τους τρεις πυλώνες η Νέα Δημοκρατία.
Οι τρεις πυλώνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ήδη από το 2002. Είναι κάτι που το απαντάω στη Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν γίνεται ποτέ ένας σοβαρός διάλογος και τεκμηριωμένος για αυτό το θέμα. Οι τρεις πυλώνες στη χώρα υπάρχουν από το 2002. Η δυνατότητα κανείς να δημιουργήσει επαγγελματικό ταμείο υπάρχει επίσης. Η δυνατότητα κανείς, αν θέλει, επιπλέον έσοδά του να τα ασφαλίσει σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία επίσης υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρξει είναι να ιδιωτικοποιείς έναν υποχρεωτικό πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, διότι αυτομάτως δημιουργείς τρομερό πρόβλημα στην πληρωμή συντάξεων την επόμενη μέρα. Άρα χρειάζεται μια πολύ μεγάλη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και όχι να βρεθεί ένα άλοθη για να γίνουν άτσαλες κινήσεις που θα έχουν τρομερές κοινωνικές επιπτώσεις. Ιδίως τώρα που το ασφαλιστικό δημοσιονομικά έχει στηθεί πια στα πόδια του, δηλαδή έχουμε πια ένα βιώσιμο σύστημα με πλεονάσματα, με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Δεν πρέπει αυτό να του δοθεί ένα χτύπημα και να ξαναγυρίσουμε δεκαετίες πίσω.
Κύριε Αξιόγλου, επειδή σε λίγες μέρες, όπως έλεγα και πριν, δεν ξέρω να το ακούγατε, θα ξεκινήσουν και οι περιοδίες του κυρίου Τσίπρα στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, του μετασχηματισμού, ένα στοίχημα το οποίο το έχετε βάλει από την επομένη κιόλας της εκλογικής αναμέτρησης 7 Ιουλίου, θα ήθελα έτσι να μου πείτε εάν το διάστημα αυτό που έχει περάσει, που έχουμε από τις εκλογές μέχρι σήμερα, υπάρχει αυτή η διάθεση να έρθει ο κόσμος ξανά κοντά σας, το στοίχημα της εγγραφής νέων μελών, τι ακριβώς γίνεται?
Είσαστε
και εκπρόσωπος του κόμματος στο
παρελθόν. Ναι, είμαστε σε μια προφανή αναντιστοιχία της εκλογικής δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ και της κομματικής του δυναμικής. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο στις τελευταίες εκλογές πήρε κοντά 32%. Ο προοδευτικός κόσμος κατά βάση κοιτάει προς τον ΣΥΡΙΖΑ και ακουμπά εκεί και τις ανησυχίες του και τις προσδοκίες του. Και την ίδια στιγμή είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μικρή δυναμική ως πολιτικός χώρος. Εννοώ από την άποψη των μελών που είναι εγγεγραμμένα και ενεργοποιούνται. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να καλυφθεί η αναντιστοιχία αυτή. Διότι τότε μόνο μπορείς να λες ότι είσαι ένα κόμμα το οποίο είναι και αριστερό, διότι αυτή είναι και η κατεύθυνσή μας, όταν έχεις επαφή, όταν έχεις μια διαρκή συνδιαμόρφωση και επικοινωνία με τον κόσμο που θες να εκφράζεις, με τον κόσμο της εργασίας, με τους ανέργους, με τους επιστήμονες κτλ. Αν κάθεσαι μακριά και απομονωμένος, κάθε άλλο μπορεί να έχεις να θεωρήσει εκφραστής των προσδοκιών τους και των αιτημάτων τους και των αγωνιών τους. Άρα είναι μια διαδικασία αυτή που ξεκινάμε, ας το πω, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δηλαδή ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε και όχι λίγες φορές, πρέπει και εμείς να τον εμπιστευτούμε τώρα, να τον εμπιστευτούμε και να μας επηρεάσει και να μας διαμορφώσει και θέσεις και προτάσεις, και ξεκινάμε με αυτή την καμπάνια εγγραφής νέων μελών προκειμένου να έρθουμε και σε καλύτερη έτσι επαφή, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε κοινωνικές μας αναφορές.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και αλλαγές και σε επίπεδο συμβόλων, ονόματος του κόμματος, ονομασίας του κόμματος.
Κάποια προσθήκη.
Αυτά όλα είναι ανοιχτά για το συνέδριο. Είναι αποφάσεις για το συνέδριο. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας χθες, πάντως και εγώ την ίδια άποψη θα είχαμε αυτόν, ότι δεν είναι το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μάλλον ένα όνομα το οποίο έχει πάει σχετικά καλά στην πολιτική εξέλιξη. Άρα, αν το δει κανείς, δηλαδή που βρισκόταν αυτός ο συνασπισμός πριν το 2010 και που βρίσκεται σήμερα από άψη πολιτικής δυναμικής, δεν νομίζω ότι υπήρξε πρόβλημα. Άρα, καταρχάς, εγώ δεν θα βλέπα πρόβλημα στο όνομα, αλλά όλα αυτά είναι να αποφασιστούν στο συνέδριο.
Το 2015 τελικά είσαστε έτοιμοι να κυβερνήσετε ή συμφωνείτε με τον κύριο Βούτση που έδωσε χθες μια δήλωση που έλεγε ότι εντάξει, δεν είμαστε και τόσο προετοιμασμένοι για να αναλάβουμε τις βαριές ευθύνες.
Λοιπόν, τη διάβασα τη δήλωση του κύριου Βούτση και είδα στην παρουσίαση του βιβλίου του κύριου Μπαλτάκη, είδα ότι δεν είπε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Παρότι κανονικά θα σας απαντούσα ότι δεν θα κάνω ερμηνείες των συντρόφων και των συναδέλφων μου. Τη διάβασα όμως τη δήλωσή του και δεν είπε αυτό. Αυτό που είπε είναι ότι είχαμε και πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα και το τι θέλουμε να κάνουμε. Μάλιστα είπε ότι είχαμε και πολύ σοβαρά και δυνατά στελέχη νέους επιστήμονες που είναι αληθές, οι οποίοι έβγαλαν πέρα, έβαλαν τα γελιά στους τεχνοκράτες της Τρόικα, θέλω να το ξέρετε αυτό, στις διαπραγματεύσεις, εξαιρετικούς νέους επιστήμονες. Αυτό που είπε είναι ότι δεν είχαμε ρίζωμα με την έννοια των υποστηρικτών σε διάφορες δομές του κρατικού μηχανισμού, ξαναλέω με την έννοια αυτών οι οποίοι δεν θα σαμποτάρουν το έργο που προσπαθεί να παραχθεί. Διότι υπάρχει και αυτό, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας τώρα στο ζήτημα αυτό. Ο κρατικός μηχανισμός έχει μια δομή λειτουργία.
Είχατε δηλαδή πάσχει και δάκι από κάτω.
Δεν ήταν έτσι.
Καλά, έτσι ήταν.
Έτσι ήταν. Αλλά όταν το λέει ο κύριος Βούτης είναι κακό.
Μα δεν το είπα. Μα εγώ δεν σας ρώτησα επειδή το είπε για κακό. Σας ρώτησα επειδή απλά έχει ενδιαφέρον και η άποψη. Είναι κάτι βέβαια που πρέπει να πούμε για όσους παρακολουθούν και το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, που το είχατε συζητήσει πολλές φορές και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν έχετε ισχυρή πρόσβαση στα συνδικάτα. Ότι πόσες φορές, τα τελευταία θυμάμαι 5 χρόνια, συζητούσατε στις Κεντρικές Επιτροπές πώς θα οργανωθείτε. Οι πολύ οργανωμένοι ήταν στη Λαϊκή Ενότητα του κ. Λαφαζάνη και έφυγαν, οπότε...
Αυτό είναι ένα βασικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εκφράζει κατά κύριο λόγο τον κόσμο της εργασίας και ωστόσο έχει σχετικά μικρή επιρροή στα συνδικάτα. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Είναι μια βασική μας αδυναμία.
Δηλαδή, και αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ευσταθούσε και αυτή η κριτική ότι φεύγουν οι πράσινοι συνδικαλιστές και έρχονται στο χώρο σας, γιατί εργόντουσαν μόνο οι φίρμες και από κάτω δεν δούλευε το σύστημα τόσο καλά από τη φίρμα.
Καλά, δεν είναι και έτσι. Ακριβώς 32% πήραμε. Δηλαδή, έτσι πως το λέτε, είναι σαν να είμαστε στο 3.
Όχι.
Λοιπόν. Δεν πήραμε μόνο ονόματα, πήραμε και πήραμε.
Και κόσμο.
Μας υποστήριξε και ο κόσμος.
Και, αυτό, και το στίχημα πλέον είναι να τους οργανώσετε αυτούς τους ανθρώπους.
Το στίχημα είναι να επικοινωνήσουμε πιο άμεσα μαζί τους. Το στίχημα είναι να διαμορφωνόμαστε και εμείς από αυτούς. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν τους καλείς μόνο την ημέρα των εκλογών να σε υποστηρίξουν. Χρειάζεται και να διαμορφώνεσαι και εσύ από αυτούς, έτσι δεν είναι.
Και αυτή η συζήτηση που γίνεται για κίνδυνο που λένε κάποιοι, για ανησυχία μάλλον, πασοκοποίηση, αυτό τι περιεχόμενο έχει κατά που σας φοβάται πασοκοποίηση. Και τι εννοούμε όταν
κατά τη γνώμη μου τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει και εδώ με είχε παρεξηγήσει κάποιος.
Και γιατί είναι κίνδυνος, είναι ένα κόμμα το οποίο ένα μεγάλο κόμμα το οποίο έχει προσφέρει και σε πάρα πολλά.
Κατά τη γνώμη μου τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Και όταν το είχα πει με είχε παρεξηγήσει κάποιος πολιτικός συντάκτης, ο οποίος κατάλαβε ότι εννοούσα ότι εμείς είμαστε πολύ αριστεροί και δεν θα μας πειράξει κανείς. Το αντίθετο εννοώ. Δεν υπάρχει γενικός κίνδυνος, δεν υπάρχει αυτή η ιδέα της επιμόλυνσης. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η επαφή, όταν είσαι ένα κόμμα, ένας πολιτικός χώρος που θες να εκφράζεις τις πλατιές κοινωνικές μάζες, τον κόσμο της εργασίας, τους ανέργους, δεν υπάρχει ζήτημα επιμόλυνσης. Υπάρχει μόνο ζήτημα μπολιάσματος και συλλογικής ορίμανσης. Δηλαδή μέσα από τις δικές τους παρεμβάσεις και την επαφή μαζί τους γίνεσαι πιο αποτελεσματικός και πιο ικανός να εκφραστείς κοινωνικά και πολιτικά. Γιατί εκεί στοχεύουμε εμείς. Εμάς η αναφορά μας δεν είναι 5 συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα, είναι άλλη κοινωνική αναφορά. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα καν, δεν υφίσταται.
Κυρία Χρυσόγλου, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ώρα πλησιάζει 10, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία